halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O T toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaaban ee 19-22 mitirban heerka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah bisha Agoostana waa 6-2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo aniga oo falsiin axmed iimaan.
United States is your partner, but more importantly than being your partner, we want you to succeed.
taasi waxay ahayd Linda Thomas Greenfield, kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika oo ka hadlaysa dhallinyarada Afrika. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne Obama oo ku celiyey in Kongareesku ay taageeraan heshiiska nukliyeerka Iran.
qodobadaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Maleysiya Najib Razaaq ayaa Khamiista maanta ah xaqiijiyey in qaybtii baadka dayuuradda ee laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta Hindiya ay ka mid ahayd dayuuraddii Malaysia Airlines ee MH370 oo la waayey 17 bilood ka hor. ra-iisul wasaaraha Razaaq ayaa hadalkan ka jeediyey telefishinka dalka. dayuuradda Malaysia Airlines ayaa fariin tacsiya u dirtay qoysaskii laga baxay, iyadoo dadka dayuuradda ku dhintayna ay ahaayeen 293 qof. maamulka dayuuradda ayaa sheegay inuu rajaynayo in la heli doono walxo kale oo dayuuradda la xiriira si xal loogu helo la yaabkii ka dhashay dayuuraddii luntay. hase yeeshee, khubaro ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo loo duuliyey walaxdii la helay, ayaan weli diyaar u ahayn inay run ahaan sheegaan wixii ay heleen waxa uu yahay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si adag u difaacay heshiiska caalamiga ah ee lala gaaray dalka Iran kaasoo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, isaga oo sheegay in heshiiskan uu wadooyinka oo dhan ka soo xiray in Iran ay bambooyin samaysato. waxa uu sheegay in heshiisku uu yahay mid wanaagsan. hadalkan ayuu ka sheegay jaamacadda American University ee magaalada tan Washington. waxa uu sheegay madaxweyne Obama in haddii heshiiskan la dhaqangeliyo ay taasi u wanaagsan tahay Iran, Mareykanka iyo weliba beesha caalamka.
Another koox sheegatay inay ka mid tahay ururka ISIS ayaa soo bandhigtay video ay ku hanjabayso inay qoorta ka goyn doonto nin la haysta oo u dhashay dalka Kurweeshiya haddii dowladda Masar ayna sii daynin dumarka muslimiinta ee jeelasha ku jira. videogana uu ka muuqda nin xidhan dhar jaala oo jilbaha u fadhiya ayaa waxaa daba taagan nin wajigu daboolan yahay, gacantana midi ku haysta. kooxdan ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda ISIS ee xiriirka la leh ee ku sugan jasiiradda Sinai ee dalka Masar. ninka la haysto oo videoga ka muuqda ayaa sheegay in magaciisu yahay Tamislav Salopek, da'diisuna ay tahay 30 sano jir. waxa uu sheegay in ururka ISIS uu isaga qabsaday 22-kii bishii July ina dhaaftay. waxa uu sheegay in la dili doono haddii maamulka Masar una ogolaanin dalabka ururka muddo 48 saacadood gudahood. hase yeeshee, ma muuqato cidda uu ururku doonayo in jeelasha laga sii daayo.
kaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. arbacadii shalay ahayd waxaa ku ekaa shir 3 maalmood ka socday magaalada tan Washington ee dalkan Mareykanka. shirkaas oo ay ka soo qayb galeen 500 oo arday Afrikaan ah oo ka kala yimid markaasi qaarada Afrika, waxaana kulankani uu soo bilowday sanadkii 2010. dhalinyaro 10 kor u dhaafaya ayaa sanadkan ka timid dalalka afka Soomaaliga lagaga hadlay geeska Afrika. kulankii gabagabada ahaa ee shalay waxaa hadalka jeediyey kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield, oo dhallinyarada shirka isugu yimid u sheegtay in Mareykanku uu iyaga iyo dalalkoodaba ku taageerayo inay horumar gaaraan ee uuna maskaxda ka qabsanaynin. sidoo kalena dhallinyaradii ka yimid dalalka geeska Afrika ee afka Soomaaliga ku hadla ayaa waxyaabihii tababarkan ay ka faa'iideen ka hadlay. maxamed cabdi sandheere oo shirkaasi gabagabada ahaa ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diyaariyey.
shirkan oo 3 maalmood socday ayaa waxaa idaacadda V O A la kulantay dhallinyaradii ka kala yimid dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska la. cabdimaalik yuusuf aadan waxa uu ka yimid dalka Kenya, waxaana uu ka hadlayaa mashruucii uu ka shaqeynayay intii uuna fursadda tababarka ee barnaamijka yaali una helin.
aniga waxaan la shaqeynayaa dowladda Kenya. Dowladda waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo Devolution and Planning oo la shaqeysa dowladda Nairobi iyo dowladaha hoose. Marka waxaan u ahaa dhexdhexaad, waxaan ka soo qaadayay fursadaha ka jiraan ee dowladda Nairobi, ayaan ka soo qaaday dowladda aan u keenahay dadka jooga waqooyi bari.
Marka waa qorsheynta weeye?
Marka qorsheynta waa,
waan gartay. Marka maxaad ugu malaynaysaa in aad ku guulaysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhalinyarada ku soo guulaystay barnaamijka Niyali ee yimid magaalada Washington?
Shaqadii aan ka qabanna meesha magaalada Garissa ayaa aad u weyneed. Fursadda dadka Soomaalida deegaanka meesha degan warkamaynahayn inay fursadaha ka jiraan dowladda. Marka markii aan arkay inay fursadda jirta bad dadkina ayna ka qayb qaadan dhayihiin, ayaan isku soo bixiyay sidii aan dowladda uga soo dhicin lahaa maaragtay xaqii ay ku lahaayeen dadka Soomaalida meesha degan. Marka waxaan ku guuleystay in aan dowladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo markaa loo qoondeeyey in lagu horumariyo haweenka sidii ay ku bilaaban lahaayeen becsharooyin.
Waan gartay. Markaa mashruucii uu hirgalay?
Mashruucii uu hirgalay, waxaana maanta aan ku guuleysanay in 800 oo haween inay becsharooyin ka bilaawdeen waddanka dhexdiisa. Waxaana ku saacideynaynay sidii howlihii ay wataan, bilcaanta becsharada ay wataan ay u keeni lahaayeen Nairobi oo ay uga qayb qaadan lahaayeen Expo, iyo sidii loogu xayeysiin lahaa qalabka alaabta ay wataan website-ka dowladda. Dadkeena ma aqaanaan fursadda, ma aragtay sidii uga shaqeysan lahaayeen wax ay hagaajin lahaayeen ma jirta. Marka badi waxay hagaajiyaan galaha iyo cawd la soo hayo, malabka oo shinnida ay ka dhalinayaan ayay keenayeen. Marka taasaan marka supermarket-yaha sidii ay u geyn lahaayeen aan ugu hagaajinayna.
Gebagabadii shirkii arbacadii shalay ayaa waxaa hadal dheer ka jeediyey Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika. Waxay ugu horreyn ka hadashay welwelka dadka qaar ay ka qabaan ee ah ujeeddada uu Maraykanku ka leeyahay dhallinyaradan uu ku soo marti qaaday dalkiisa.
The United States is your partner. But more importantly than being your partner, we want you to succeed. We don't want to control you. Some of your leaders thought, what is the American, what are you doing? They think we're brainwashing you back here.
Maraykanka wada shaqayn bay naga dhaxaysa. Wada shaqayntaasi naga dhaxaysa ka sukoona waxaan doonaynaa inaad guuleysato. Ma doonayno inaan idin xakamayno, qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashiina ayaa u maleeyay oo na weydiiyay waxaanu samaynayno. Waxay moodaan inaan maskaxda idinka qabsanayno. Kaasi yoolkeenna ma aha. Yoolkeennu waa inaad guuleysataan oo dalalkiinuna ay guuleystaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa intaasi ku dartay in Maraykanku uu doonayo Afrika oo barwaaqo gaarta. Qaar ka mid a 500 ee yimid dalka Maraykanka, kuwaasoo markii ay dalalkooda joogeen ka shaqeynaya howlaha ganacsiga, ayaa fursad u helay in lagu deeqo lacag ay mashruucyadooda ku sii ballaadhiyaan. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda oo arrintaasi ka hadlaysaana waxay sheegtay.
And I have to say that I was really honored on Sunday to meet some of the entrepreneurs who got grants from the U.S. Africa Development Foundation. 40 fellows based on a business plan competed.
Waa inaan sheegaa inay sharaf ii ahayd in axaddii aan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada hindisaha ganacsi la yimid ee deeqda ka helay hay-adda horumarinta ee Maraykanka iyo Afrika. 4 dhallinyaro oo qorshahoodii ganacsi lagu soo xulay, kuwaasoo lagu deeqay $520,000 lacagtaasi, oo aan u malaynayo inay meel dheer gaarsiin doonto markay meheradahooda ku sii ballaadhiyaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa ballan qaaday inay booqan doonto dalal dhowr ah oo qaaradda ku yaalla si ay u soo aragto dhallinyarada barnaamijka Yaali ee sanadkan iyo sanadihii horeba ka qalin jabiyey.
Maxamed Cabdisandheer ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway. Dhinaca kalena Isla Sandheera ayaa wareysi la yeeshay mid ka mid a dhallinyarada shirka ka qayb galaayay, waa Faa'isa Cabdirashiid oo ka timid Soomaaliya. Ugu horreyna waxay ka hadlaysaa jaamacaddii ay tababarka ku qaadanaysay.
Waraab, inta halkan joogay waxaan ku sugnaa oo aan joogay jaamacadda Howard University ee magaalada tan Washington hadda aan fadhino. Waxaan guud ahaan baranaynay hogaaminta guud noocyo kala duwan iyadoo taabanaysa weliba waxaa kusoo jeeda iyadana hogaaminta bulshada, qaababka waxa weeye sharciyada iyo policieska iyo siyaasadda guud ee caafimaadka, siyaasadda guud ee la xiriira waxbarashada, loo habeeyo iyo mataqaana laysugu dabarido oo macno wax macno leh loogu sameeyo. Marka run ahaanti waxay ahaa barnaamij aada xiiso leh. waxaan kaloo isku daynay oo run ahaantii booqanay qaybo ka mid oo dowladda Mareykanka, xafiisyada waaweyn halkan ku yaala ay ka mid tahay Congresska, dhowr jeer oo kale waxaa weeye xarumaha kale ee caafimaadka ee District of Columbia iyadana waa booqanay, qaybta xafiiska u qaabilsan ee maamulka iyo maaraynta arrimaha caafimaadka ee deegaankan ee District of Columbia.
waxaad ii sheegtay inaad 6 toddobaad joogteen oo tababar ku qaadanayseen jaamacadaha Mareykanka, adigu Howard University baad imika ii xustay oo magaalada Washington ku taala, halka dhalinyarada kale iyagana jaamacado kala duwan oo meelo kala duwan oo Mareykanka ku yaala ay tageen. 6 bilood wixii aad ka baratay iyo sida aad ugu celin kartid bulshada aad ka timid?
Guud ahaan waxa weeye waxaan ahay qof dhalinyaraha oo lagu tababaray halkan, aqoon horana ulahayd arrimaha lagu tababarayay si laakiinse aan u sii horumariyo aqoontaydaas aan uga dhigo mid taabageli kadha ayaan halkan u joogay. Waxaan isku dayayaa horaan dhalinyarada mar hore aan wareys bixiyeen u sheegay in aan markaan dalka ku noqdo aan fiiriyo qaabkii aan dhalinyarada ula wadaagi lahaa. Waxaan hadda ku tala jiraa inaan xarun dhalinyarada lagu tababaro aan indiseeda yeesho, inaan establish gareyno ama aan abuurno. Waxay noqonaysaa qaab dhalinyarada waxa weeye soo koreysa dugsiyada sare ku jidha ee loogu barbaarin lahaa hogaaminta. Waxaa dareemi kadhaa hadda in dalku burbur soo maray, iskuulada inta badan waxaa lagu bartaa waxa weeye waa macluumaadkaas ama sayniskaad ama historyaad ama waxyaalahan basic-ga ah. arrimaha la xiriira hogaamintu waxa weeye way ka maqan tahay. waxaan kaloo rabaa inaan iyadana wacyigelin ka siiyo wasaaradda waxbarashada si ay hogaaminta uga mid dhigi lahaayeen curriculumka ama manaahijta iskuullada.
haddaynu bal dhinaca siyaasadda u baydhno, kaalinta ay dumarku ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka ka timid ee Puntland, waayo waxaa la yidhaahdaa haddii policy change ama siyaasadda aan wax laga bedelin, inta badan xaaladii dumarku waxba iskama bedelayaan. marka bal kaalinta ay dumarku ku leeyihiin in iyagu ay isu hadlaan oo ay dowladda haddayna qayb ka noqon xitaa ay ku cadaadiyaan in siyaasado iyaga dhinacooda jiro maslaxadooda ka shaqeynaya ay dowladdu soo gudbiso ay ku darto hanaankeeda shaqo.
waxaan oran karaa dumarku door muhiim ayay guud ahaan bulshada Soomaaliya ku leeyihiin. dumarku keliya maaha inay siyaasadda galaan, inay isbeddel ku keeni karaan. waxaan aaminsanahay hadda inay doorar fiican ay ka ciyaaraan guud ahaan barnaamijyada ka socda dalka, gaar ahaan Puntland. hadda civil society-ga dhalinyaro badan oo dumar wada, hooyooyin baa ku jira. wasaaradaha waxa weeye waa ka mid yihiin dumarku. baarlamaanka inkastoo number fiican uusan jirin way ka mid yihiin dumarku, baan oran karaa. marka dumarku meelo badan bay ka ciyaaraan, hay-adihii bay ku jiraan. waxbarashada run ahaanta dhawaantan waxaan arkayay kobac ku dhacay gabdhaha waxbaranaya, weliba isku dayay inay dugsiga sare dhameeyaan. marka aan dugsiga sare ka baxayay dhowr sano ka hor, runaanta number yar baa ka baxay dugsiga sare igala baxay gabdhaha oo raggu waxaan oran karaa 10% marka loo fiiriyo. maanta waxaan arkayay dugsiga sare marka form 4 la dhameynayay in dumarka ka baxay gabdhaha dhameeyay dugsiga sare runaanta barbooshkood aad u siyaaday. marka taas waxay keenaysaa in gabdho badan aqoon la soo baxayaan. marka isbeddelkaas aqoonta ku dhacaysa dumarku waxay keenaysaa inay doorar badan oo muhiim u ah bulshada iyo waxa weeye dowladda iyo guuda gabi ahaanba inay ka ciyaari karaan, because qof waxbartay ayaa meel buuxin karaa. waagoor waxaa mudda in dumarku ay xoog aan saari jirin dadku iska hadlaan ama aada u hadlaan oo arrimaha dumarka ka hadlaan, laakiin hadda ay tahay aynu tusno raggeena in waxa weeye dumarku ay meel muhiim ciyaari karaan. waxaa la barto hana waxa weeye hana la shaqeeyo.
taasi waxay ahayd Faa'iisa Cabdi Rashiid oo ka timid Soomaaliya, kana qayb gelaysay kulanka Yaali ee shalay soo gabagabeeyey xarunta V O ee magaalada Washington. ayay nagu soo booqatay Maxamed Cabdi Sandheera ayayna u rameysay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay dadka soo horjeeda heshiiska Iran inay siyaasadda ka doortaan dagaalka, isagoo isku hallaynaya taageerada Kongreska heshiiskan. waxaana uu hadal ka jeediyey jaamacadda American University ee magaalada Washington. wariyaha VOA Ari Banda ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Falastiin Axmed Iimaan ayaynu soo koobaysa.
مدحوينها أي استاجي جامعة دي وكنتن سنكور استاجي مدحوين جون إف كينيدي مركيو كل واقع يي بربورين تهوب كنوغليركا يحن بعد تجابة النوغليركا أو لجلي مدوغ السوفيتي تاسي أو سن كهبابين مدحوين أوباما وحاودي ذي أود موجنتي إيا كبركي كاد حجري وريق السياسة دا الرماها دي بدا تاسو لحريرتي أمانكا أو أي لسعوتي داقن سو جرين أو راد راع داقال كوساليسان مدحوين أوباما أيا كوتل ما مي هشيس كإيران دود دي وقصة مين تبادنيد مرايكنكا تان إيا مركي أي مرايكنكو فرقليين عراق سند كي لابد يكون يلابدا مدحوين أوباما أيا وحا وقد دي شرعي درجياش مرايكن كينو يهور استاقان هشيس كان آد كأوواناك سن
We have to be honest. Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration
that is acting as an American soldier, or a cargo anti in Iran, could stay in a nuclear semester or see a half percent or a degree than be or can be regarded. This is the president Obama or Qatar who was at the host of the Qatar World Cup and was seen to be a soldier in the soldier in the corner of the soldier in taaso hadii laga qafifiyo cunqabateynta Iran saaran ay keenin karto Iran oo xoogaysata madaxweynaha ayaa sheegay in dadka u haysta in Mareykanku uu isaga bixi karo heshiiskan isla markaana uu sii wadi karo culayska lagu hayo Iran in ay maweelo iibinayaan
It would likely guarantee that inspectors are kicked out of Iran
waxay u badan tahay oo aan idin xaqiijinaya in baarayaasha laga soo eri doono Iran waxana taasi sii fogaaneysa oo ay dhulka hoosteeda geeyneysa barnaamijkii nuclearka waxa kale oo taasi burburineysa midnimadii aanu beesha caalamka la galeenay ee aynu sanado badan soo dhiseenay madaxweynaha ayaa sheegay in hadii ay kongreska diidan xalka siyaasiga ah ay taasi dhaawici doonto aragtida ay beesha caalamku ka qabaan Mareykanka
if congress kills this deal we will lose more than just constraints on iran's nuclear program or the sanctions
hadii kongresku diido heshiiska waxaanu lumin doonaa wax ka badan xadinta nuclearka iran ama xanuunka cunqabateynta ee muddo aanu soo wadnay waxaanu lumin doonaa wax aad inoogu qiimo badan oo ah kalsoonida Mareykanka lagu qabo ee ahayd hoggaanka diblomaasiyadda madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay dadka Mareykanka inay la xiriiraan mudanayaashooda ayna sara u qaadaan taageeradooda heshiiskan kongreska ayaa haysta ilaa iyo bartamaha September si ay cod ugu qaadaan heshiiskan balse waxa uu madaxweynuhu u baahan yahay taageerada mudanayaasha jeelkiisa ee dimuqraadiga si loo xaqiijiyo in aan laga talaabsan diidmadiisa qayaxan si heshiisku horay ugu sii socdo
أديت بمعسنة فلسطين أحمد إيمان أنه سوكو بيسور بحنتي وريها فيو هذا أرب وآري باندا أنه قصدرتي أقل كعد هذا بغض بدي مدحوين أوباما وشالي تشيديي وحا وكو أباري هشيزكا أي بلشدة عالم كلاقة شاي إيران ساقو حسي إن ودادة كلية فران مركا ميلا إسكرديغا دقال كلي أو كغر حبرق دحا أي أرنتاسي هشيزتهاي عبد الغفار عبد الوردير أو كتخصي ورمارين تعالميغا كناسوان قبل كفرجينيا aya falastiin ahmed iman ay weydiisay bal waxa uu hadalkiisani ka bedeli karo codka kongreska u qaadi doono heshiiskan bartamaha bisha soo socda
ee adduunka hadda waxa inoo furan buuleeyahay laba jid inaan mid raacno waa mid ee heshiiskan aan aqbalo heshiiskan oo waliba loo salka u dhigay ee golaha amaanka ansixiyay wadihii waaweynaa oo dhanba ansixiyay adduunka oo dhanba lagu raacsan buu yiri israa'iil maahe marka wax loo dhanyahay weeye marka kongreska wuxuu aad iyo aad u buubaabinayaa inay iyaguna ansixiyaan hadii kale macnaheedu waxa weeye leeyahay dagaal unbaa xigi kara wax kale ma jiraan sababtoo ah Iran hadii aan heshiiskan la saxiixin waxaaday sii wadanaysaa Mareykanka yeelimay inay qunbulad samaysato bamka samaysato marka dagaal kale oo bariga dhexe ka dhaca maahay ma jirtu leeyahay wada kale loo maraa
madaxweynu waxa uu xusay in aan u doonayo in heshiiskan la ansixiyo hadii aan la ansixin ay keenin karto in beesha caalamka iyo Mareykanka ay arintan ku kala jabaan marka walwalka arintaas laga qabi karo ama suurtagalnimada in beesha caalamka iyo Mareykanka ay ku kala ra'yi duwanaan doonaan hadiiba ay dhacdo in kongreska uu diido sidee bay u jirtaa
aad iyo aad arintaas walwal weyn baa laga qabaa xaqka aan aaminka aaminka Mareykanku in White House kiisa iyo xukuumadiisu inta heshiis gasho ay fuliso oo meel dhigto oo dhan baa shaki gelaya adduunkuna waa ku qaybsanayaa weliba qaybsanaanta waxaa uga sii daran inaan mar dambe lagu aamin sababtoo ah heshiiskan muddo 3 sano ah uu soo socday waqti badan baa galay dalalkii la oran jiray muxuu ahaa shanta iyo iraan oo laysku daray baa muddo u fadhiyey arrintan, muddo aan laga soo shaqaynayn. Marka intaas iyadoo lasoo waday, haddii la yidhaahdo kongareska iyagii baa diiday raalli ahaada, runtii maraykankana dhaawac weyn bay u geysanaysaa adduunku sida uu u arkayo. Iyaguna waa ku qaybsanayaan oo ku qaybsanaanayaan oo dowladihii heshiiskan aadka uga soo qayb qaatay iyagana niyadjab baa ku imaanaya.
Dadka kasoo horjeeda heshiiskani waxa ay ku duraan in iraan marka laga qaado heshiiskan bedelkiisa cunuqabateynta ay taasi naaxin karta awooddii iraan, oo ay hadda aada suuragal ugu noqon karto marka cunuqabateynta laga qaado inay hubkii ay sii samaysan karaan. Arrintaasi madaxweynaha khudbadiisa ma kaga hadlay?
Arrintaas runtii waxaad moodaa inay sabab tahay dalalkan hadda Israa'iil iyo aada uga faa'iidaysta iraan baa soo socota oo adduunka dhan bay argagixisada ku badinaysaa oo inay ku doodayaan ay leeyihiin haddii loo daayo cunuqabateynta laga qaado lacag fara badan bay helayaan kadibna argagixisada yaa adduunka ku badanaysa. Waxaad moodaa argument ama yacni dood aan meel dheer gaarayn inay tahay. Haddaad si u fiiriso iyagu waxaad moodaa inay leeyihiin war adduunka siduu yahay hadda noogu badisaaya noo daaya, isaguna waa fahamsan yahay, wuxuu leeyahay waa inaan goolka weyn isha dankaan kubad inay samaystaan ma ogolnahay mise uma ogolin. Marka haddii laga fiiriyo dhankaas, waxaad moodaa inuu arrintaas isagu xoogga saarayno taktikadan ah iraan baa waxaysanaysaa haddii lacagta loo sii daayo oo argagixisada sii badanaysa, wuxuu u arkaa waxyaabaha lagu xaqirayo heshiiska. Marka waxaad moodaa inuusan taas xoogga saarayn, laakiin uu ugu dan lahaa dadka Maraykanka iyo senatka iyo kongareska inay ka qayb qaataan arrintan inay fahmaan. Wuxuuna yidhi hadal uu yidhi baa muhiima oo runtii aada moodo in ilcaduhu aada u socdayaan hadda oo uu leeyahay laba mid weeye. Dadka dagaalkan wada waa dadkii dagaalkii Ciraaq waday oo Ciraaq in lagu duulo gadaalka riixayay, ama waxa weeye yuri dadaan fahamsanayn oo heshiiska akhriyin. Marka waxaad moodaa xoogga inuu saarayo in senatka iyo kongareska shacbigu brashar inta saaro arrinta tan la fuliyo.
Oo maadsan tahay madaxweyne Obama shalay waxa uu tegay jaamacadda American University, waxaa la sheegay in tegitaanka iyo uu halkaasi tegay iyo fariinta uu waday ay salka ku haysay arrin taariikhiya oo 10 sano ka hor dhacday. Bal sawir yar naga sii meesha Obama uu tegay iyo fariinta uu waday iyo sida ay taariikhda u geliso.
oo dadku ay aada ula dhaceen waxa weeye 1963 waxaa meesha la fudeeyey John F. Kennedy oo ku doodaya markaas in la yareeyo qumuladda markaas Soviet-ki iyo Mareykanka labadii super power oo markaa jiray inay yareeyaan oo la dhimo. Marka waxyaabaha hadda Obama uu ku doodayo waxaa ka mid a wuxuu yidhi annagu waxaan ku guulaysanay buu yidhi oo 70 sano dagaalkii qaboobaa uu socday iyadoon xabad la ridin baa dagaalkii aan adkaanay, kanina wuxuu yidhi sidii oo kale u dhigantaa buu yidhi. Marka meeshu taariikhdaasay lahayd oo aad moodo inuu dadka tusayo wada hadal iyo negotiation iyo maaragtay isfahan inay ka dhabiyar tahay intii arrintan qumuladda dagaal lagu halin lahaa, wuxuuna uga dhigay taariikhdaas waqtigaas intay soo jiitanaysay iyo sida arrintaas loo xaliyey iyadoo aan Maraykan iyo Soviet-kii aanay dirin islamarkaasna Maraykankii ku guulaystay dagaalkii qaboobaa. Marka taas taariikhdaasay leedahay meesha uu jaamacadda ka hadlay, 200 qofna waa fadhiday oo runtii aad baa dadku maanta ugu riyaa.
Fariin buu u diray shacabka ku saabsan in heshiiskan la taageero. Maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu shacabka ka dalbanayo? Sideese dadka Maraykanka ah markay fariin sidaas oo kale ay madaxweynaha ka helaan ay uga jawaabaan?
Waxaad moodaa inay lamri tahay markii uu doorashada ordayay oo kale, sababtoo ah isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay dagaalka Ciraaq khalad buu ahaa, taasaana u sahashay inuu begiyo Hillary Clinton iyo ka guuleysto dadkii la tartamayay. Hadda waxaa yidhi doodiisu waa sidii oo kale weeye, shacbigu buu arrintan dhexdhigay oo wuxuu leeyahay wax u sheego oo la qaada fahamsiya heshiiskani waa wax danka Maraykanka ku jirto, waana ku khasbanaa inaan saxiixno wada ka sokeyso aan dagaalahayna jirto. Marka inay tahay olole siyaasa oo uuliyo dinanka hadda kasoo horjeedo xilbi jamhuuriga u badan.
Kaasi waxa waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ku takhasusay horumarinta caalamiga, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duulaadka magaalada Washington, ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
مهدسان السندهر مركنا كالمه سوغان تهيستي دمير عدد كهودان عبد الرحمن يسفلاج
إني يا دوخي كلك عل أيا إبوك هدرو دشان كائن شري تمر نوان كوشلاي ما يطلبون حتى نفسه ديد انتهي إني يا دوخي أكل قعل أي إبو كادرو دشان كائق جريقي دمرنا وانكو جلعي ما يرتلو حتى ينفذ ديد انتهي أدان دوري أبين سرينك كل شراغ انت يدين بيلا شيغ معان أدهي دراغ أدان كاتب
استاذ الدمير يفنانين تهودن عبد الرحمن يا عبد العزيز كلاجي وحودن بين برنامج هيرونيمو ان جديل رد عفر تمانتا انه مركز كل مدونه وانا محمد عبدي فلسطين احمد ايمان يا دما صاحب بدا فيو اذا كنت جاي سداسي صباح ونكسن
jirtu bahshayo lahayn tabiri tamqada tanimo kugul ihsanayn inna ba itirna hay dawar dwarat sayo adu istaba mara adu kulataga waqtigu daniyo hela kamani سيكول الدرس انتو كنت هاك تبوغو الو لا انترن شعيل هادو انكو دكتا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.